Өтемді деп қамсыз мұна өмірден, ақыретті ойлап қорқам тәңірден. Жәһәннәмнің от алдымнан жарқ етсе, қашып қайта кете алмаспын қабірден. Жамандықта мен өзімді тоспадым, жақсылыққа ниетімді қоспадым. Кім құтқарар көрге барып жатқанда, бақа шаян жылан болса достарым. Ақыретте еккенім жоқ түгегін, ауруымның табалмадым шын емін. Өтіп жатқан күндерімнің мәні жоқ, қайсыме мен жетісіп күлемін. Жетегінен шығып кетіп құмардың, келер мекен Құран сырын ұғарғын. Ажал жетіп берсе улы шарабын, кір боп кеткен жүрегімді жуардым. Соны ойлап түстім Расул жолына, соқырдаймын көз ашылған соңра. Талап қылдым тура жолды табуға, түспес үшін Эбілістің торына. Уақыт жүрек, бейне тұлпар құлагер, бізді күтіп жатыр үнсіз қара жер. Рахымыңнан үміт еттім, Раббым, адастырмай тура жолға сала көр. Иманға айтқан бекем бол, жақсыс болсын жолдасың. Көршіңмен тату шекер бол, көңілі сенен қалмасын. Елгін мәуелі ағаш талдай боп, үйіңе зікір бағын ек, сенімін сені бауырасын. Хақиқатты танып өт, хақ нұры одан су алмасын. Әліптей болсын мінезің, ешкім жоқ одан кем қалған. Нәжістен шықтың білесің, тәкаппар болу нен қалған. Кішілерге аға боп, көркем мінез танытқын. Қорғансызға пана боп, қамқоры бол халықтың. Білмейтін жолдың сыры көп, ақырын басып оңға жүр. Намазыңа ұры боп, баянсызға болма құл. Жатсаң тұрсаң алысып, шайтанды жақын жуытпа. Құстармен таңда жарысып, Алланы дәйім ұлықта. Өзіңді өзің сақтасаң, көтерлер дәрежен. Өзіңді өзің мақтасаң, құтылмайсың бәледен. Құдайға айтып шүкірлік тәуекел қыл әріске. Тәкаппарлық күпірлік сүйрек бетер теріске. Көркем мінез керегін барш ел сүйгім балғауыз, әдепсіздік дегенің сауап жұтар жалмауыз. Күлкі зиян өрескел қараяды жүрегін, иманған емес пе ақыреттік тірегін. Тағат қалса жырақта Алла назар салмайды, дүниеге құмартпа көрде жолдас болмайды. Аллаға сену керек деп жүрсекте бір іскенет кеп, қасықтап жиған сауапты төгіміз кеп шелектеп. Құдай Құран сөзі деп, ақиқаттың өзі деп, жүрсекте біздер бәрбір дүние қудық кезіге. Пайғамбар рас келгені, елге хақты бергені, десекте үлгі алмастан жасай бердік пенделі. Шайтан дұшпан адамға адастырар жалаңдап, десекте достық жасасын соңынан ердік арандап. Бергісіз уақыт алтынға, білмеппіз бұл сөз парқында. Рас екен деп айтамыз жан келгенде алқымға.